Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен. Азаттык радиосу 9-ноябрь жуман кечиндеги берүүлөрүн улантат. Прагадагы студияда Айнура Жакшыгызы. 1.5 миллиард калктуу экономикалык кубаты боюнча АКШдан кийинки экинчи орунда турган Кытайда жетекчилик алмашууда.
Эсиңизден чыгарбаңыз. Биз буга чейин пенсияга кеткен бир дагы мурдагы лидерлерди билбейбиз. У Цзин Таода президенттиктен кеткени менен саясаттагы абдан таасирлүү фигура болуп кала берет окшойт.
Коңшу өлкөдөгү өзгөрүүлөр Кыргызстан Кытай мамилелерине кандай таасир тийгизиши мүмкүн? Өңүт берүүсү бүгүн Кытай темасына арналмакчы. Берүүнү бир аздан кийин угаласыздар. Адегенде болсо адаттагыдай эле акыркы кабарлар. Улан Алымкулуу уулу тааныштырат.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы? Кыргыз Тажик чек арасында Оштун Чоң Алай районундагы карамак айылындагы баажы бекетинде штабта 10 оор жүк ташуучу унаа токтоп турат. Өзүн канаттап тааныштырган айдоочунун бизге билдиргенине караганда, алар токтоп тургандыгына туура 5 күн болду. Чоң Алайдын акиминин орун басары Ысмайыл Тагаевдин айтымында топтолгондордун саны 40 тегерегинде. Транспорт жана байланыш министрлигинин маалымат катчысы Кылычбек Досунбетовдун Азаттыкка айтымында аталган мекеме тарабынан эч кандай чектөө киргизилген эмес. Чек ара кызматынын өкүлдөрү да алар кандайдыр бир тоскоолдук жаратпагандыгын Азаттыкка маалымдашты. Ал эми баажы кызматынын маалымат катчысы Абдылда Малдыбаев карамактагы кырдаалды мындайча сүрөттөдү.
2007-жылкы эл аралык каттамдар боюнча Тажикстан менен Кыргызстандын ортосундагы келишим боюнча ошол өлкөлөрдүн гана товарларын кийгенге жана чыгарганга уруксат алынган токтоп турган автоунаалардын бардыгындагы товарлардын бардыгы үчүнчү тараптык Кытайдыкы болуп калгандыктан ошо карамак пост аркылуу кирбей турат. Ал эми жеке адамдар боюнча эч кандай проблема жок,
деди баажы кызматынын өкүлү Абдылда Малдыбаев. Биз блоктан өнүгүшүнө программабыздын кийинки бөлүктөрүндө да кайрылмакчыбыз. Ошто 2 окуучу жол кырсыгында мерт кетти. Бул тууралуу Азаттыкка Ош шаардык жол коопсуздук башкармалыгынын өкүлү Рашид Сыдыков билдирди. Анын айтымында Hyundai унаасынын айдоочусу жол боюнда бараткан 2 баланы коюп кеткен. 2 тең ооруканага жеткирилген, бирок эсине кире албай жан беришкен. Кылмышка шектүү деген айдоочу кармалды. Жол коопсуздугу боюнча республикалык башкы башкармалыктан бүгүн Азаттыкка билдиришкенине караганда, быйыл балдар жабыркаган жол кырсыктары саны былтыркыга караганда көп. 9 айда 867 бала кырсыктап, алардын 97 өмүрү кыйылган. Былтыр ошол эле 9 айда кырсыктаган 732 баланын 87 каза тапкан болчу. Ирандын учагы АКШнын учкусуз башкаруудагы учагын атканы ачыкталды. АКШ тараптын айтымында окуя Персия болгондагы эл аралык аба мекиндикте 1 ноябрь күнү болгон. Ирандын Орусиялык өндүрүштөн чыккан Су-25 үлгүсүндөгү 2 аскерий учагы бир нече ирет ок чыгарышкан, бирок учкусуз башкаруудагы учак жабыр тарткан эмес, өз базасына кайтып келген. Пентагондун жогорудагы маалыматты ырастаган жана ачыктаган өкүлү окуяны Иран тараптын согуш аракети катары баалоого болобу же жокпу деген суроону комментарийлерден баш тартты, бирок америкалык расмий өкүлдөр Иран тарап окту эскертүү эмес, учакты атып түшүрүү максатында чыгарган деген жоромолдун үстүндө иштеп жатышкандыгын белгиледи. АКШ тарап ирандыктарга Персия болгондагы эл аралык суулардын үстүндө көзөмөл учурлары, көп жылдык практика жана биздин аймактагы коопсуздук боюнча милдеттенмелерибизге ылайык улантыла берерин кабарлады. Бизде аймактагы аскерий активдерибизди күчтөрүбүздү коргонун дипломаттан тартып аскерийге чейинки көп жолдору бар жана ал үчүн зарыл чаралардын баары көрүлөт, деди Пентагондун өкүлү Жорж Литл. АКШнын жарыясына караганда Иран тарап азырынча жарыясы боюнча Иран тарап азырынча жооп бере элек. Сириядан Түркияга 1000 деген качкындар агылды. Түркиянын мамлекеттик маалымат каражаттарынын расмий өкүлдөрү шилтеме жасап билдиришкенине караганда, ушул бейшембиден бери эле Түркияга мекенинде уруштан качкан 5000 сириялык кирген. Алардын арасында армиянын 26 офицери жана анын ичинде 2 генерал бар. Түркиянын Анадолу жаңылыктар агенттиги белгилегендей, бул президент Башар Асадтын режиминен армиянын офицерлери мынчалык көп санда качкан алгачкы учур. Бул аралыкта Сирия президенти Башар Асад Орусиянын Russia Today каналына берген интервьюсунда өзү менен Сирия элинин ортосунда эч кандай көйгөй жок деп ырастады. Көйгөй мени менен элдин ортосунда эмес, менин эл менен проблемам жок, бирок АКШ батыш мага каршы, көптөгөн араб өлкөлөрү, анын ичинде албетте араб эмес Түркия дагы мага каршы, деди Асад. Буга чейин 112 000 качкын болуп келген Түркия Башар Асадтын бийликтен кетүүсү керектигин буга чейин бир нече ирет белгилеген. Активисттердин эсебинде Сирияда козголоң башталган былтыр марттан бери 30 000 ашуун кишинин өмүрү кыйылды. Орусияда генштабтын башчысы алмаштып, президент Путин генштабтын башчылыгына бүгүн борбордук аскерий округдун командасы Валерий Герасимовду бекитти. Ал ошондой эле коргоо министринин биринчи орун басары кызматын аркалайт. Орус президенти соңку күндөрү коргоо министрлигинде орун которуштуруулар жүргүзүүдө. Өткөн жума күнү коргоо министринин кызматына өзгөчө кырдаалдар боюнча мурдагы министр Москва облусунун губернатору Сергей Шойгу келген. Ал эми мурдагы коргоо министри Анатолий Сердюков министрликке караштуу оборона сервис ишканасындагы көз боймочуктар боюнча тергөө башталганына байланыштуу кызматынан алынган. Ош облусунда базарларда коопсуздук текшерилүүдө. Былтыр эле Азатка өкмөттүн Ош облусу боюнча өкүлчүлүгүнүн басмасөз кызматынан кабарлашты. Базарлар текшерүү комиссиясы Карасуу базарында дааратканага кыйроосунан 4 адам өлгөндөн кийин түзүлүп отурат. Комиссия Ноокат, Араван, Карасуу жана өзгөн райондордо жайгашкан базарлардагы дааратканалардын жана коомдук тамактануучу жайлардын коопсуздугун текшермекчи. Айнура,
рахмат. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит КЖ сайтыбыздан да окуй аласыздар. Жаңылыктар менен бүгүн бизди Улан Алымкулуу тааныштырып атат. Уктуруубузду улантабыз. Ушул күндөрү Бейжинде Кытай компартиясынын 18-чи курултайы өтүүдө. Ар 5 жылда болчу курултайдын бөтөнчүлүгү, анда Кытайдын жаңы лидерлери дайындалат. Эски жетекчилер өлкөдө калыптанып калган тажрыйба боюнча мураскерлердин ишмердүүлүгүнө сырттан абай салып, ошол эле учурда шакирттерине таасир эте алчу аталык милдетин аткара беришет. Ошентип, компартиянын борбордук комитетинин башкачылыгына 5-чи муундун өкүлү Си Цзиньпин, премьер-министрлик кызматка Ли Кяцен келери айтылууда. Алар 1.5 миллиард калктуу жана экономикалык кубаты боюнча дүйнөнүн АКШдан кийинки экинчи чоң мамлекетин келерки 10 жылда жетектешет. Ошон үчүн дүйнө өлкөлөрү 82 миллион мүчөсү бар Кытай компартиясынын ар 5 жылда бир болчу кезектеги курултайына астейдил көз салышууда. Үмүт берүүсү бүгүн Кытай темасына арналат, даярдаган Амирбек Азам уулу.
1.5 миллиард калктуу Кытай экономикалык кубаты боюнча дүйнөнүн экинчи чоң мамлекети. Өлкөдө Европанын эң чоң мамлекети. Германиянын калкына барабар. 82 миллион коммунист бар. 2.3 миллион сандуу армиясында ыкчам модернизациялоодо. Ошон үчүн лидерлер алмашчу Кытай компартиясынын 18-чи курултайына дүйнө өлкөлөрү кунт коюп саресеп салууда. Ротвей Лондондогу абройлуу Чаттам Хаус аналитикалык борборунун Кытай боюнча саясий талдоочусу. Эксперт Кытай коммунисттеринин азыркы курултайынын 5 жыл мурдакы курултайдан өзгөчөлүгү тизгинди жаңыдан колго алчу 5-чи муундун келишин айтат. Жана алар өлкөнү толук 10 жыл башкаруусу мүмкүн дейт.
It's a big changeover at the very top. Hu Jintao and Wen Jiabao are leaving after.
Бул бийлик чокусундагы чоң өзгөрүү болмокчу. Президент Ху Цзинтао жана премьер-министр Вен Цзибао 10 жылдан кийин Кытайдагы эң маанилүү кызматты калтырып кетишет. Алардын ордун ээлөөчү жаңы жетекчилер 10 жыл бою отурары шексиз. Алар менен кошо Кытай жетекчилигинде өтө олуттуу өзгөрүүлөр болот. Бул Кытайды башкарган адамдардын катарында мүмкүн болчу чоң өзгөрүүлөрдүн белгиси.
In the people directing China.
Бир апталык курултай маалында борбордук комитет шайланат. Анын 370 чамалуу мүчөсүнүн 230 толук укуктуу эсептелсе, калган 140 альтернативдүү деп саналат. Партиянын акыл эси эсептелген саясий бюрого мүчө 25 адамды курултайдын делегаттары эмес, борбордук комитет тандайт. Бюронун 25 мүчөсүнүн 14 каарлык боюнча ардактуу эс алууга кетчүүлөр. Саясий бюронун ичинен 9 же 7 мүчөсү партиянын мамлекеттин эң маанилүү чечимдерин кабыл алчу саясий бюронун туруктуу комитетин түзөт. Азырынча туруктуу комитетке кирчү 2 адамдын гана ысмы эл кулагында. Алар вице-президент Си Цзиньпин жана вице-премьер Ли Кяцен. 59 жаштагы Си жана 57 жаштагы Ли Кытайды башкарганга такшалып жетилди деп саясий бюронун тар чөйрөсү гана тандаганын айтат Лондондогу Capital Economics корпорациясынын Азия боюнча башкы адиси Марк Вильямс.
Жаңы жетекчилерди азыр бийликтен кетип жаткан лидерлер тандашкан. Мурдагы лидерлерден Кытай коммунисттик партиясынын саясий бюросунун алдындагы туруктук комитетте 9 адам бар. Мына ушул 9 адам акыркы 10 жылда Кытайды жигердүү башкарып жатты. Алар өз мураскерлерин кадрлардын арасынан ылгап алышты. Албетте, жаңы жетекчиликти тандоого өлкөнүн мурдагы президенти сыяктуу пенсияга кеткен, бирок саясий оюндарга өтө активдүү аралашкан башка саясатчылар да катышты.
Си Цзиньпин жана Ли Кэцян экөө тең коммунисттик Кытайда туулуп, кемелине жеткен 5-чи муундун өкүлдөрү. Талдоочулардын болгошунча, Си мырза оболу Кытай Компартиясынын башкы катчысын алмаштырат. Эл өкүлдөр жыйынынын келерки марттагы чогулушунда мамлекетти расмий башкарчу президенттин ордуна олтургузулат. Бирок Си Цзиньпинге азыркы президент Ху Цзинтао Кытай армиясынын баш командачылыгын качан өткөрүп бирери азырынча беймаалым. Эгерде 10 жыл мурдакыдай тартип сакталса, 2 жылдын ичинде куралдуу күчтөрдү башкарууну мураскери Сиге тапшыруусу шарт. Си Цзиньпин компартиянын башына келери менен эле аны өзү каалагандай башкарып кете албайт дешет талдоочулар. Мао Цзэдун кезиндегидей бир лидер маанайы, жеке кызыкчылыгына жетеленип кетпеси үчүн коллективдүү башкаруу системасы бар Кытайда. Аны 90-чу жылдары даанышман реформатор, расмий кызматы жок, бирок кыргызча айтканда Кытайдын биринчи жетекчилеринин аталыгы Дэн Сяопин түптөгөн. Мына ошол чогуу отуруп бүтүм кабыл алчу жана баш катчыга тараза болчу мекеме саясий бюронун туруктуу комитети. Анын маанисы тууралуу лондондук саясаттануучу Рот Виттин кебин угалы.
Кытай Коммунисттик партиясынын жетекчилигинин тиреги саясий бюронун туруктуу комитети саналат. Ошо азыр анын 9 мүчөсүнүн 7-өсүнүн курагы пенсияга чыкчу 65 жаштан өйдөдө. Алар жаңы жетекчиликтин түркү болчу Си Цзиньпин менен Ли Кэцянга 2 орунду гана калтырышты. Бир эле учурда көпчүлүк жогорку жетекчилердин жаңылануусу Кытай үчүн калыпка сыйбаган көрүнүш. Бул аларды бир кыйла санага салды деп ойлойм.
Дэн Сяопин теске салып кеткен жазылбаган эреже боюнча Кытай Компартиясынын башчысы, ошол эле учурда мамлекет лидери, президент 10 жылга дайындалат. Анын жашы 60-тан жогору болбош керек. Ушу тартипке ылайык, Си Цзиньпин 5 жыл мурда туруктуу комитетке кирген тар чөйрөдө тандалып, бүгүнгө чейин тийиштүү таалим тарбия алып жатты. Партиялык жетекчиликти мындай жол менен ротациялуу 3-чү муундун көч баштоочусу Дзян Земинден башталган. 80-чи жылдардын аягында Дэн Сяопиндин сунушуна жараша Дзян Земин адегенде Компартияны андан соң мамлекетти жетектеп калган. Кийин анын ордуна азыр жаш курагы боюнча өлкөдөгү эң бийик кызматты бошоткону турган Ху Цзинтао мураскор болуп келген. Көпчүлүк байкоочулардын жазышынча Кытайдын болочок лидер мураскерлерин тандап тарбиялоодо, бапестеп өстүрүүдө үй бүлөлүк тааныш билиштик да маанилүү. Азырда саясий бюронун туруктуу комитетине кошулганы жаткан 6 кадрдын 4-ү ханзаадалардан. Алардын ата жотолору мурда саясий бюрого же борбордук комитетке мүчө болушкан. Мээнеткеч менеджер эсептелген Си Цзиньпин да ошондой ак жолтой уул. Болочок лидерлер партиянын мүчөсү болгонго чейин сөзсүз комсомолдун катарында жүрүп электен элениш керек. Премьер-министр болоору күтүлүп жаткан Ли Кэцян комсомолдон өсүп чыккан ошондой чыгаан чиновник. Ошондо да мураскерлер тар чөйрөдөгү өз ара мунасанын натыйжасында тандалат, дейт Марк Вильямс.
Менин оюмча Си Цзиньпиндин тандалуу себеби ал Кытай өкмөтүндөгү бир да фракцияны таарынтып алган эмес. Мен аны компромисстүү талапкер деп айтар элем. Бирок ал бийликке келгенден кийин же келечекте эмне кыларын, кайсы нерселерге артыкчылык берери жөнүндө дээрлик эч нерсе билбейбиз.
Чет элдик талдоочулар Си Цзиньпиндин саясий карьера жасоосуна атасынын жоро жолдоштору зор салым кошконуна көңүл бурушат. Университетте инженер-химик кесибин окуган Си эмгек жолун аяш атасы, саясий бюронун мүчөсү, борбордук аскерий комиссиянын башкы катчысы Жэнг Бияонун жардамчысы болуудан баштаган. Ошол эле мезгилде акшылык изилдөөчү Чэнг Ли байкагандай, Си мырза 60-чы жылдардагы маданий революция кезинде түрдүү кыйынчылыктарда чыйралган жөндөмдүү, идеалист жана прагматик муундун мыкты өкүлү экенин белгилей кетүүбүз абзел. Сенин мындай сапатын аны менен буга дейре кездешкен чет элдиктер да байкашкан, дейт лондондук эксперт Марк Вильямс.
Well, people that have met him say that he
Сиздин менен жолуккан адамдардын айтышынча, ал өзүн абдан ишенимдүү кармап, өзүнө абдан ишене төңдү. Сиздин азыркыга чейин ээлеген даража, анын абдан жөндөмдө саясатчы экенин, компартия ичинде жүргөн күрөштү ыгы менен пайдалана билгенин даана көрсөтөт. Биз бирок абдан маанилүү нерсени Сиздин күн сайын кандай иштегенин, саясий көз карашын же эмнеге чоң маани бергенин билбейбиз. Күтө турсак, мунун баарын билебиз.
Ал эми компартиянын төрагасы, президент жана премьер-министр кызматынан кетчү карыя саясатчыларга кайрылсак, алар пенсияга кетип, $900 тыяк биягында мээнет акы алышат. Бирок жогорку бийликтеги таасирин жоготушпайт. Анткени Ирандагы сыяктуу эле аткаруу, мыйзам чыгаруу, сот бийлиги жана куралдуу күчтөрдү жетектөөчү түрдүү мартабалуу орундарда кала беришет.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнун добушу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Сиздер Азаттык радиосунун Кытай Компартиясынын 18-чи курултайы, анда болуучу өзгөрүүлөргө арналган өңүт берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Амирбек Азамоолу. Ошол эле мезгилде болочоктуу 6-чы муунда маанилүү орундарга келгени жатат азыр. Жакын арада мисалы Daily Telegraph гезитинин жазышынча, Боштондук армиясын башкарчу борбордук аскердик комиссиянын жана мамлекеттик кеңеш же министрлер кабинетинин жетекчилеринин 70% жаш курагына байланыштуу жаңыланууга тийиш.
Well, remember that we haven't had that many past leaders.
Эсиңизден чыгарбаңыз. Биз буга чейин пенсияга кеткен бир дагы мурдагы лидерлерди билбейбиз. Мадзудун бийликте отуруп көз жумду. Дэн Сяопин каза болгонго чейин эле көшөгө артынан бийлик жүргүздү. Дэндин бийликке таасири өтө чоң болчу. Цзян Цзимин президенттик жана башка кызматын өткөрүп бергенден кийин эле чоң оюнчу ойдон калууда. Ху Цзинтаода президенттиктен кеткени менен саясаттагы абдан таасирлүү фигура болуп кала берет окшойт.
Деди Capital Economics корпорациясынын Азия боюнча башкы адиси Вильямс. Мындай айлампа жем сөөлүктү, аталыктардын көлөкөсүндө жүрүп, анысынан пайда тапкандарды жаратат. Азыркы курултай алдында жогорку эшелон мүчөлөрү жем сөөлүккө кеңири аралашканын күбөлөгөн фактылар жарыя болуп кетти. New York Times гезитинде жарыяланып кеткенден улам, премьер-министр Вен Цзябонун жакындарына караштуу $2.7 миллиард тег жайы тергелүүдө. Саясий бюронун омоктуу мүчөсүнө айланары айтылып жүргөн аппаратчы Бой Силай аялы британиялык бизнесменди өлтүрдү деп августта соттолгондон кийин партиядан куулуп карьерасы ойрон болду. Өкмөттүк China Daily гезитинин курултайды турлай жазышынча, акыркы 5 жылда партиянын 660 миң мүчөсү жоопко тартылган. Ошон үчүн жаңы Кытай жетекчилигинин алдындагы өтө маанилүү милдет коррупциянын тамырын курутуу. Муну курултайдын ачылышындагы сөзүндө президент Ху Цзинтао жаамы журтка ачык шардаан алады.
Партиянын көздөгөнү коррупцияга бөгөт коюу жана чынчыл, таза өкмөттү куруу. Бул элдин көңүлүндөгү маанилүү саясий маселе. Биз эгер бул маселени оңдой албасак, ал партия үчүн өтө опурталдуу болушу ыктымал. Атүгүл партиянын кыйрашына жана мамлекеттин бүлүнүшүнө алып барат.
Деди Ху Цзинтао. Ху Цзинтао ошондой эле жогорку кызмат орундагы адамдардын мансабын байлык топтоо жана бийлигин чыңдоо үчүн пайдалануусуна жол берилбесин да делегаттардын кулагына куйду.
Эч бир топто же кимдир бирөөдө конституцияны жана мыйзамды бузгандай укугу болбош керек. Биз эч кимдин сөзү же жеке бийлиги мыйзамды алмаштырганга жол бербейбиз. Же жеке пайдасы үчүн мыйзамды кимдир бирөөнүн көзүнө илбей койгонуна да мүмкүнчүлүк бербейбиз.
Компартиянын жаңы жетекчилиги коррупцияга каршы күрөштү биринчи орунга коебу же экономиканы реформалоону? болбосо армияны модернизациялоонугу? Бул суроолор 5 жылдан бери маанилүү орунга даярдалып жүргөн Си Цзиньпиндин өзү үчүн да туңгуюк болсо керек деп болгойт Марк Вильямс.
Жаңы лидер Си Цзиньпин кайсы багыттарга приоритет берери жөнүндө болгоп айтуу абдан оор. Аны болочокто көрө жатарбыз. Эгер өткөн 10 жылга көз чаптырсак, Ху Цзинтао овол президенттик орунга отурганда эл эмне айтканын эстеп көргүлөчү. Ошондо Ху Цзинтао саясий реформатор болот деген үмүт чоң болчу. Ал иш жүзүндө Кытайда ар кандай реформа жүргүзүүдө өтө жайбаракат, ыкшоо болду. Ушундан келип Си Цзиньпиндин болочокто эмне иштерди жасары жана Ху Цзинтаодон эмнеси менен айырмасы бар экени жөнүндө бир нерсе айтыш акылсыздык болмок. Себеби азыр биз ал жөнүндө өтө аз билебиз.
Based on the very little that we know at the moment.
Кытайдын жаңы жетекчилерин кандай экономикалык маселелер күтүүдө? Бул суроого Бишкектен кесиптешим Кубанычбек Жолдошов даярдаган баяндамада жооп изделет.
Мамлекеттин жана башкаруучу партиянын башчылыгына 2002 жылы келген Ху Цзинтаонун учурунда Кытай экономикасы жылына 10% өсүштү камсыздай алды. Курултайдын ачылышында сүйлөгөн сөзүндө Кытай Эл Республикасынын төрагасы Ху Цзинтао 2020 жылга карата Кытайдын ички дүңк продуктусу 2 эсе өсөрүн убада кылды. Ал мындай көрсөткүч жаңы экономикалык саясатты ишке ашыруунун негизинде камсыздала турганын айтты. 7 күнгө созулган курултайдын жүрүшүндө Кытайдын ички тышкы саясатынын артыкчылыктуу багыттары да аныкталмакчы. Андыктан Кыргызстандын мурдагы тышкы иштер министри Алекбек Жекшенкулов анда кабыл алына турган чечимдер Кытайдын коңшулары үчүн да маанилүү деп эсептейт.
Кытайдын саясаты кескин түрүндө бир өзгөрүүлөр болбойт, анткени буларда жетекчилер алмашса дагы мурунку саясатын улантып кеткен саясат, булардын тарыхы ошондой негизи. Эми жаңы муун келип өтө прагматикалык Кытай бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндөгү 2-нче экономика болуп калды. Ошол себептен булардын дагы духу көтөрүлүп, амбициялары көтөрүлүп, кандай бир жаңыча кырдаал түзүлүп атат да. Ошого жараша Коммунисттик партиянын съездин абдан талдап, кандай багытта Кытай өнүгөт, тышкы экономикасы кандай болот, тышкы саясат кандай болот деп биз талдап, ошого жараша биз дагы өзүбүздүн тышкы саясатыбызды аныктаганда ошону эсепке алып тактоо керек да.
Мындан 20 жыл мурун оор абалда турган Кытайдын дүйнө жүзүндөгү экономикалык кубаттуу өлкөгө айланышы анын эл аралык деңгээлдеги ролун жогорулатты. Ал кийинки 5 жылда эң башкы насыя алуучу өлкөдөн Бразилия жана Испания сыяктуу ири мамлекеттерге чоң өлчөмдө каражат карыз бере ала турган ири насыя берүүчүгө айланды. Ошол эле кезде Хюрун Репорт басылмасынын маалыматы боюнча Кытайда учурда 251 миллиардер жана 2,5 миллионго жакын миллионер адам жашайт. Кытай соңку 10 жылда Орусияга, Казакстанга жана Тажикстанга ири өлчөмдө инвестиция киргизди. Кытайда өндүрүлгөн товарлардын соода маркасы дүйнө жүзүн каптагандыктан аны дүйнөлүк фабрика деп каймана атап жүрүшөт. Эл аралык мамилелер боюнча Адис Уран Ботобеков Кыргызстан Кытайдын инвестициялык мүмкүнчүлүгүн кенен пайдаланса болмок деген ойдо.
Алар ошол рыноктук мамиле менен пландык экономиканы айкалыштыра билишти да. Булар экономикалык шумдукту жакшы бир секирикти жасай алышты да акыркы 10 жылда. Бул тенденция дагы да уланат. Кытайдын экономикалык кубаттуулугу дагы да өсөт. Алардан тажрыйба катары ала турган нерселер көп болот болуш керек. Кыргызстандын бүгүнкү акыбалында Кытайдын мүмкүнчүлүгүн пайдалануу маанилүү болот эле. Анан демографиялык коркунуч албетте турат. Ал эми инвестиция жагына келгенде андан чоочуй турган эч кандай деле неме жок.
Ошол эле кезде Кытайдын экономикасы тездик менен өнүгүп жатканына карабастан, Бириккен Улуттар Уюмунун өнүгүү программасынын маалыматы боюнча анда жашаган калктын 13% чукулу өтө жакыр абалда күн кечирет. Ал эми орто катмар катары саналган шаардык тургундардын бир жылдык кирешеси болгону 3,500 долларын түзөт. Жумушсуздуктун деңгээли болсо 2011 жылдын маалыматы боюнча 13-14% барабар. Мына ошондуктан айрым экономисттер Кытайдын экономикасынын өсүшү арзан жумушчу күчүнө жана арзан энергия булактарына байланыштуу деген жүйөнү карманышат. Экономист талдоочу Мейманбек Абдылдаев Кытайдын экономикалык модели Кыргызстан үчүн үлгү болуп бере албай турганын белгиледи.
Кытайдын мүмкүнчүлүгү эмнеде? Экономиканын гиганттыгы, элдин санынын көптүгү, анан эмгектин арзанчылыгы деле болуп атпайбы? А бирок Кытай негизи дүйнөгө мындай карагандачы, ар бир жан башына бөлгөн боюнча Кытай деле артса бул 4,000 доллар на душу населения болуп атпайбы? Бул деле пока жакыр мамлекет. Анан технология жагынан бул артта калган өлкөсү. Бүт технологияны сатып алып атпайбы? Негизи бизге пример боло албайт. Алардын экономикасы жанагы вертикальный план экономиялогондон кийин инвестиция көп түшүп, акча көп болуп, инвесторду эмне кызыктырат? Баягы советтер сөзү сыяктуу элечи, это дисциплина. дисциплина, вертикаль власти жесткий. Аран коммунистер менен можно договориться до этого, алар дешевый товар экспорт чыгарып, пайра жактан бүткүл дүйнөдө таратып, ошо кайма кооперация жооп атпайбы, капиталисттер чыгар менен.
Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы соода жүгүртөөнүн көлөмү ал жактын статистикалык маалыматы боюнча 2009 жылга чейин 10 миллиард АКШ долларын түзгөн. Соңку мезгилдеги каржылык капсалаңдан кийин анын көлөмү бир аз азайганы менен Кыргызстан аркылуу өткөн Кытайдын товарларынын көлөмү жогору бойдон калууда. Бирок талдоочулар Кыргызстан Кытай товарларын импорттоого гана ыңгайланышып, ата мекендик өндүрүш дээрлик талкаланып калганын белгилешти. Ошондой эле эксперттер Кытай Кыргызстанды тең ата экономикалык өнөктөшкө караганда чийкизат базасы катары кабыл алган тенденция кийинки жылдары күчөгөнүн байкашкан. Мейманбек Абдылдаев Кыргызстан жакынкы мезгилде чара көрбөсө Кытай экономикасынын туткунунда калат деп кооптонот.
Анан алардын товарына чек коюу өтө татаал болот. Алардык арзан. Азыр эле билинип турбайбы. Сатып алганыбыз көп болуп атат, аяка чыгарганыбыз өтө аз. Мындан ары да ошол күчөйт. Себеп дегенде бизде инвестиция жок, бизде тиги технологиялар жок. Бизден чыгып аткан товар жанагыдай атаандаштыкка турсук бере албай атпайбы. Азыр текстилибиз бир аз конкуренция болуп атат катышып, бирок айыл чарба калгандары жагынан биз утуруп атпайбызбы. Мына азыр этти продукция питаниянын баарын сатып алып калдык. Эт, токтун эти баардыгын эле сатып алып атабыз да. Жашылча жемиш даже алмалардан бери алып келип атабыз. Мунун таасири өтө чоң болот. Муну менен күрөшүш өтө татаал. Бир гана жолу бар, инвестицияга жол ачып, анан аларга караганда сапаттуу, аларды өзүбүз алгандарды азайтышыбыз керек.
Ошол эле кезде талдоочулар Кытайдын экономикалык экспансия саясаты өзүнүн чек аралаш коңшуларынын колун байлап көз карандылыкка алып келиши мүмкүн деп чочулашат. Бирок инвестицияга муктаж болуп турган Борбор Азия аймагындагы мамлекеттер Кытайдын экономикалык кызматташуу боюнча сунуштарынан баш тарта албай келе жатканы белгиленди. Мындан сырткары Кытай жарандарынын агымынын көбөйүшү андагы демографиялык экспансиянын жүзүн ачып, халкынын саны өтө эле аз Кыргызстан сыяктуу майда коңшуларды чочутуп турган учур. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантабыз. Көпчүлүк серепчилер Ху Цзинтао компартиянын башчылыгынан кеткенден кийин Кытай армиясынын жетектөөнү мураскерине качан өткөрүп берет дешип баштары маң. Эгер мурдакы жолой сакталса, Ху 2 жыл ичинде армиянын тизгинин мураскерге өткөрүп бериши абзел. Бирок акыркы учурларда азыркы борбордук аскерий комиссияга тең ата параллелдүү комиссиянын түзүлүшү мүмкүн экени айтылууда. Бир комиссия курултайда түзүлсө, экинчиси мартта парламентте түзүлүп калышы мүмкүн. Арине жогорку бийликтеги ар бир орун үчүн көшөгө артында жүрүп жаткан тымызын күрөш жаңы жетекчиликке кошумча түйшүк жаратары шексиз дешет талдоочулар. Деген менен бир эле учурда партияны, мамлекетти жана куралдуу күчтөрдү расмий түрдө жетектеген адамдын сөзү саясий бюронун туруктуу комиссиясынын башка мүчөлөрүнүкүнө караганда өтүмдүү болоору сталашсыз.
Well, China's government makes decisions by consensus.
Кытай өкмөтүндө чечим даражасы бийик фигуралар ортосундагы мунасанын негизинде кабыл алынат. Ошон үчүн Си Цзиньпин өз алдынча бир да маанилүү саясий өзгөрүш жасай албайт. Ушул жагынан алганда, аны көз карандысыз деп айтууга болбойт. Бирок Си Цзиньпин Кытай жетекчилигиндеги жаңы муундун өкүлдөрүнүн эң кубаттуусу болуп калгандыктан, анда кээ бир идеяларын ишке ашырганга жетиштүү бийлик механизмдери бар болот. Ошондо да андан чоң өзгөрүүлөрдү күтүү жагдайды түшүнбөгөндүк болот деп ойлоймун.
Деди Capital Economics корпорациясынын Азия боюнча башкы адиси Вильямс. Сиздер Кытай Компартиясынын 18-нчи курултайы жана Кытай жетекчилигинде болчу өзгөрүүлөргө арналган өңүт программасын уктуңуздар. Аны ого Амирбек Азам уулу даярдады.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнун добушу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Урматтуу угармандар, Амирбек Азам уулу сунуш кылган өңүт түрмөгүн жана биздин эфирден кеткен башка радио материалдарды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан таба аласыздар. Ушуну менен жуманын кечиндеги кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прагадагы студиядан мен Айнура Жекше кызы түзөбөдө алып бардым. Биздин кечки берүүбүз бир аздан кийин уланат.